V bistvu zdaj partizanska umetnost sem nekako, oziroma lahko bi rekli tudi revolucionarna umetnost, ne, nekako manifestira to, kar se je nekako že dlje časa pripravljalo. Ne. Zdaj komunistična partija je bila v 30-ih oziroma od nastanka dalje prepovedana ne,
skoraj do nastanka, ja,
v Jugoslaviji ne, ali pa SHS in Jugoslaviji potem. Zdaj, koliko se v bistvu navezuje na prejšnje čase in oziroma, ali se na kakšen način partizanska umetnost navezuje tudi na recimo sovjetsko umetnost, na socializem ali pa celo na avantgardo?
No, to je v bistvu kar kompleksno vprašanje, zato ker tudi odgovor v bistvu gre v različne smeri. Ker se je tudi, če se bi skoncentrirali samo na komunistično partijo, ki je bila seveda vodilni, ampak vendarle, zlasti, če vzamemo umetnike, ki so sodelovali v gibanju, je bil samo en segment teh umetnikov dejansko povezan že prej s komunistično partijo. Ne? Uh-huh. Tako da, ampak že sama komunistična partija je zelo spreminjala kulturno politiko 20. in 30. let. Tukaj seveda zlasti tudi v navezavi na stvari, ki so se dogajale v Sovjetski zvezi, odnos do avantgard, potem odnos do, ne vem, tako imamo, do prolet kultovske usmeritve in potem v 30-ih letih, recimo v Sovjetski zvezi, prevlada neka linija socialističnega realizma, ki po eni strani utemeljuje umetnost v neki prihodnosti, v nekem socialistični realizem kot koncepcija, ni mišljen kot poveličevanje sedanjosti, ampak kot nekakšno domišljevanje še neobstoječega. Ampak seveda, kar se tiče zlasti likovne umetnosti, tudi sicer, je ta koncepcija v 30-ih letih pomenila eno veliko rehabilitacijo tradicije. Skratka, zanikanje neke posebne proletarske umetnosti in namesto tega, da si mora, da proletariat apropriirati v mešansko v bistvu tradicijo, je narediti za svojo in na tem temelju naprej graditi. Ne? Skratka, v tem smislu so tik pred vojno potekale v Jugoslaviji zelo take ostre polemike na tako imenovani zlasti literarni levici, pa sploh umetnostni levici, zlasti glede teh koncepcij. Skratka, ortodoksna linija komunistične partije je izrazito takrat naredila prelom z ostanki umetnostnih avantgard, z nadrealizmom in tako naprej. Ne? To so bile recimo taki zelo, zelo ostri spopadi. In zdaj v samem tem partizanskem gibanju prihaja tudi do zelo različnih tendenc. Po eni strani obstajajo zlasti na terenu med ljudstvom dejansko neke tendence po vzpostavitvi neke proletarske umetnosti, neke take prav prolet kultovski zastav, ki se postavljajo. Zlasti po letu 43 najdemo zelo močno obratno linijo, da je narobe težiti k neki posebni proletarski umetnosti, ampak da se je treba predvsem apropriirati to tradicijo. Tako da je prav nek kulturni program, ki ga sprejme prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev, je izrazito postavi za vodnike linijo Prešeren, Levstik, Cankar. Čeprav po drugi strani tudi to preteklost nekako na novo interpretirajo in preoblikujejo, tako da ni stvar tako preprosta. Ko Boris Ziherl, ki je eden največjih zagovornikov naveslonitve na tradicijo, predava na partijski šoli o marksistično-leninistični teoriji umetnosti, v bistvu on, ki se zauzema za neko tako socialistično-realistično linijo, to utemeljuje na podoben način, kot so utemeljevali v Sovjetski zvezi, skratka ne kot neko preprosto zanikanje avantgarde, ampak kot socialistični realizem, kot preseženje avantgarde. Tako da ko govori o prihodnosti umetnosti in tudi o celi zgodovini umetnosti, zelo velik del, večji kot bi ga, naprimer, ne vem, mešanska umetnostna zgodovina predtem v našem prostoru, nameni avantgardi, zelo jo poudari, ampak kot nekaj, kar je treba zavrniti. Ampak jo pa upiše v to generalno linijo razvoja. Govori o tanku, govori o Meyerholdu, ampak izrazito kot o nečem preseženem. Zdaj, treba je vedeti, da recimo nek tak pojav, kot je bil Delakov tank, to je bil pojav, ki so ga te kasnejši voditelji komunistične partije slovenske zelo, zelo blizraven. Recimo Edvard Kardelj se je v mladosti učil na pamet iz tanka ali pa on je izjavljal še kasneje, da je to, kar je najmočneje vplivalo na njegovo komunistično opredelitev v mladosti, bila poezija Srečka Kosovela. Skratka, to so bili ljudje, ki so bili zelo, zelo odprti v nekem trenutku za avantgardo, ki je bila sreda takrat tudi v nekem smislu sinonim za sovjetsko kulturno politiko, ne, še v 20-ih letih. Ne. Tako da, kasneje, recimo v samem partizanstvu, je ena ključnih literarnih referenc, zlasti v začetnem obdobju, v prvih dveh letih, je Majakovski pri Kajuhu in pri Boru zlasti. Ne. Majakovski je sploh en pesnik, ki skozi cela 30-ta leta in kasneje nekak znotraj poetike socialističnega realizma, teda je veljavne, je referiranje na Majakovskega tisto, kar na nek način ohranja živo tudi tradicijo avantgarde. Ne? Tako da te stvari so bile seveda bolj prepletene, kot se mogoče danes pogosto misli, ne? Da se kot en tak res, ne vem, kot neka svobodno eksperimentirana avantgarda, pa se pa nekaj res samo neka administrativna, taka usiljena umetnost. Ne? V bistvu so stvari te povezave med avantgardom in socialističnim realizmom so veliko bolj subtilne, na kar je vse zadnje že Boris Groys v tej knjigi Celostna umetnina Stalin upozarjal, čeprav se v ključnih tezah se ne bi strinjal z njegovo interpretacijo, ki se mi zdi precej sporna, ampak sigurno je bila pa ta knjiga prelomna koncu 80-ih let ravno glede tega, da je ukinila to poenostavljeno predstavo o nekem, ne vem, zgolj administrativnem rezu zunaj vsake strukturne povezave, ki se pač postavi med avantgardo in socialistični realizem. Ne? Stvar je sigurno zelo globoko povezana in zaradi tega tudi, ko se govori v Sovjetski zvezi v partizanih, recimo France Mihelič, ko govori o, ne vem, situaciji, v kateri se je znašla umetnost, ki se je povezala z revolucionarnim gibanjem, on omenja Sovjetsko zvezo in tedanji izbruh, ki ga sicer imenuje kaotičnega, ne, raznih pač teh avantgardnih smeri v umetnosti po revoluciji in reče verjetno, češ naša situacija zdaj je taka, ki bo verjetno nekaj podobnega sproducirala, ampak neke stvari so bile vmes že razrešene, tako, ne, ampak to je zelo bistveno poudariti, da ko partizani govorijo o Sovjetski zvezi, sebe, ko se navezujejo na Sovjetsko zvezo, pa ne samo v umetnosti, tudi sicer, ne razumejo svoje pozicije pač kot pozicije nekega kopiranja že izdelanega sovjetskega modela, ampak se postavljajo v pozicijo analogno Sovjetske zvezi, ki vznikne iz revolucije, recimo, ko Boris Kidrič govori o teh volitvah leta 42 v te ljudske svete, on dejansko reče, v tem lahko vidimo zarodek Sovjetov, neka taka situacija, kot je bila v Rusiji leta 17. Skratka, oni preživljajo nek revolucionaren proces, ki se tukaj dogaja, ne pa recimo, da poskušajo vzeti nek že izdelan model sovjetski in ga kopirati, ga postavljati, ga prenašati na to situacijo. Ne, oni se počutijo nekako izrazito, da kreirajo tudi družbeni model. Ne.
Čeprav
se potem se seveda takoj po vojni, mislim, potem je močnejša navezava v nekem trenutku na ta
Ja, nekako socialni realizem, dejansko.
Ja, čeprav je v bistvu malo, mislim, se to je zanimivo.
Se zelo kratko obdobje.
Kratko obdobje pa tudi ni, mislim, težko je, v bistvu je velik del tega, kar čemu se je reklo potem pri nas, socialistični realizem je bolj nek akademizem, bolj neko, bolj povezano z nečim starim, predvojnim. Se to je zanimivo, ker recimo nek ključni umetnik, tak najbolj med najbolj slavljenimi, recimo v partizanskim umetniki, recimo Božidar Jakac, ki je bil izrazito mešanski umetnik, to je zanimivo. Ampak je dobil nek tak kultni status prek tega, da je portretiral Tita in tako naprej, ampak to je bil res recimo človek, ki izrazito ni bil nek, niti ni bil levo usmerjen pred vojno, on je delal, ne vem, on je par let prej delal, ne vem, kar Đorđeviče, Ljubljanske škofe, ne, neka. In je pač, ampak kot je izjemno cenen kot nek mojsterski risar, ne, in izjemen dokumentarist tudi, ne. On je bil človek, ki je bil obseden z dokumentiranjem vsega. In tako, da je, ne vem, tudi v samem partizanstvu mnogi je stvari, ne vem, da vemo, kdo je bil na kakšnem zasedanju, vemo zato, ker je pač on zbral podpise vseh in tako naprej, ne. Skratka, bil je človek, ki je bil res tudi v tem smislu izredno dragocen za tako gibanje, tudi filmov je, ne, koliko pač je imel možnosti.
Zdaj, sam to, da te še vprašam, ne, to se mi zdi nekako tudi ključno, prosim skupi, koliko recimo v bistvu ta partizanska umetnost, recimo slovenska ali pa širša jugoslovanska, oziroma, no, evo, da mislim, mogoče spet zapleteno vprašanje, zdaj, koliko je tega, kar si ti raziskoval na področju Slovenije, veljalo tudi za širšo Jugoslavijo in koliko je v bistvu, ker samo narodno osvobodilno gibanje v Jugoslaviji bilo zelo močno in veliko močnejše kot v ostalih državah, koliko je taka, recimo, neke vrste partizanska umetnost, unikum v sami Evropi, recimo so ostale države, Francija, Nizozemska, ki so imele neke vrste odporniška gibanja, so oni sploh prišli do tega, da bi lahko naredili neko svoje veje umetnosti, ne?
No, jugoslovanski NOB je zelo, na nek način je precej zdiferenciran, ampak v ključnih stvarih je pa zelo enotno gibanje, tudi v kulturni politiki, recimo, ne? Ključne ideje, ki vodijo kulturno politiko, so nekako enotne na celotnem območju Jugoslavije. Osnovne ideje kulturne politike na celotnem jugoslovanskem območju so bile zelo enotne. Pri tem je prihajalo celo, kjer ni bilo koordinacije, je včasih prihajalo do zanimivih sovpadanj, ne vem. Tako rekoč isti dan se pojavi prva pesem v partizanskem tisku v Sloveniji in prva pesem partizanskem tisku v Srbiji. Čeprav takrat formalno, recimo slovenski partizanski odredi formalno niti še niso bili član vklopljeni v jugoslovansko celotno pač vojsko, osvobodilno, to se par dni kasneje ravno zgodi, ne? To je zanimivo, ampak skratka, tudi te temeljne ideje v tem smislu, da se na primer uprizarja v vojnih razmerah tudi take stvari, kot je, ne vem, v Sloveniji Molière, ne, neki, kar je daleč od neke samo propagandne vloge, neke agitke, ne, to imamo tudi druge, ne vem, Hrvaško kazalište narodnog oslobođenja, recimo, ne, ne vem, Gogolja, uprizarja, Čehova, ne, mislim, to je bila ena taka zelo, zelo jasno izdelana enotna politika. Je pa že, ne vem, Rodoljub Čolaković piše, ko piše v Sloveniji o slovenskem NOB-ju, prav posebej poudarja, da je pa še posebno razvita recimo ta kulturna dejavnost pa politična zdiferenciranost znotraj gibanja, ne. Posebnost slovenskega NOB je pač ta osvobodilna fronta, ne. Ta bolj komplicirana politična organizacija, ne. Drugje je bolj neposredno vezano celotno gibanje na komunistično partijo. Tukaj ima sve komunistična partija tudi vodilno vlogo, ampak prek precej bolj diferenciranega političnega sistema, ne. In tako tudi v umetnosti so nekatere stvari tukaj v Sloveniji recimo paradigmatične, ali pa se prve pojavijo, recimo, ne vem, prva pesniška zbirka, taka nastane, recimo, tukaj, Bor previharimo viharje, ne.
No, kako pa recimo, to, kar sem vprašal, glede ostalih držav, kako je v Evropi, v bistvu, različnih, recimo, narodno-osvobodilnih gibanjih potekal, to, so kakve usporednice, recimo?
Usporednice gotovo so, je pa sigurno ta jugoslovanski NOB dost specifičen pojav, zato, ker tukaj ne gre samo za odporniško gibanje, ampak gre hkrati za nek revolucionarni proces, gre za revolucijo. In v tem je stvar seveda bistveno drugačna in je že pozicija te umetnosti dost drugačna. V svoji knjigi nisem postavljal tega jugoslovanskega NOB-ja samo pač v kontekst evropskega odporništva, ampak v kontekst velikih nekih revolucionarnih prelomov, ki se zgodijo. Skratka, eno je Sovjetska zveza, drugo je Španija, recimo. Ne? Španija je mogoče en moment, odkoder tudi pridejo določene stvari tudi v kulturi. Ne? Mislim, za cel jugoslovanski NOB je odločilna vloga v začetnem obdobju recimo španskih borcev zelo pomembna. In tudi nekateri pojavi v kulturi jih lahko zelo neposredno povežemo. Recimo to, kar velja za posebnost slovenskega NOB, poimenovanje bojnih enot po nekih pesnikih, pisateljih, celo to ima začetek že v Španiji, kjer se je borila Cankarjeva četa, recimo, ne. Isti, recimo, človek, ki se je boril tudi tisti četi, Jože Gregorčič, narodni heroj, je potem ustanovil Cankarjevo četo na Gorenjskem. Skratka, neposredne povezave so tudi v tem smislu. Potem v simbolni politiki, ne vem, če vzamemo Dražgoško bitko, recimo. Pred Dražgoško bitko neke patrulje partizanske nosijo v dolino, mečejo nemškim vojakom plakate, ki jih je naredil Ive Šubic, kjer so, ne vem, roke, bratje, podajmo si roke, mi smo proletarci, vi proletarci, poziva te vojake, tam je bilo precej luksemburžano, ne, naj nekako stopijo na njihovo stran, kar je bilo seveda precej iluzorno, ampak to je simbolna strategija dejansko iz španske državljanske vojne, kjer so točno na ta način pred bitko, ne vem, pri Guadalajari, so to bila ogromna bitka, ne, ampak tukaj je bil pomočnik komandanta, je bil namestnik komandanta, je bil Jože Gregorčič, ta španski borec, ne, ki in dejansko v tej simbolni gesti, v teh Šubičevih plakatov vidimo lahko direkten odmev v Španijo. To dejansko velik je takih neposrednih španskih praks, poleg tega, če gledamo pesmarice partizanske, imajo zelo močno to zavest povezanosti z nekim planetarnim bojem, cel mednarodni repertoar od zelo velike ruskih pesmi, italijanskih in to v originalih seveda natisnenih, do bolgarskih, tudi španskih, mehiških, nekaj malega, ne. Tako, ne, skratka, so pa seveda, recimo tudi, če bi primerjali Španijo, Španija je imela blazno bogato ta republikanska stran pač kulturno dejavnost, ampak tukaj ni primerljivosti v tem smislu čisto samih materialnih pogojih, ker to je bila vendarle država, Španija je bila država, ki je pač izdajala, ne vem, lahko vse te stvari in to naprej. Pri partizanih je šlo pa dejansko za ustvaritev nekih materialnih pogojev iz neke nemogoče situacije. Skratka, v tem smislu glede na nemožnost navidezno, mislim, same situacije, glede na te pogoje, je siguran ta kulturna ustvarjalnost jugoslovanskega NOB nekaj zelo specifičnega. Ne? Skratka, glede na te nemogoče materialne pogoje, v katerih je zlasti na začetku se dogajalo partizansko gibanje, je ta jugoslovanska kulturna ustvarjalnost v marsičem zelo izjemna. Po sami strukturi, načinu, kako, zakaj gre, se povezuje v bistvu z vsemi temi narodno-osvobodilnimi gibanji pač tudi širšimi po svetu. Uh-huh. Ne vem, tudi oni razmišljajo, ne vem, ko Kocbek piše v svojem dnevniku, reče za temi griči vidim zadaj Kitajsko. Ne, mislim, oni so se čutili del enega univerzalnega boja. Ne? In mnogi, mnoge temeljne stvari, o katerih, ne vem, govorijo leta 42 ali pa kasneje 44, ne vem, v partizanih. Osnovni problemi so podobni temu, o čemer debatirajo, ne vem, v Jananu. Neka osnovna problematika je planetarna. Odgovarjajo pa popolnoma različno, seveda, na njo tukaj ali pa na Kitajskem, ne, skratka. Ja. Zastavijo se, to je zelo zanimivo, zastavijo se v zelo podobnih terminih nekih problemi, pa prihaja do precej različnih odgovorov, ki so pač povezani z docela drugačno kulturno situacijo, že predvojno in kasnejšo. Ne? Ampak skratka, stvar je v globini zelo povezana, hkrati pa prihaja do nekih zelo izjemnih realizacij, ki so dejansko v marsičem unikum in so ravno v tem, imajo ravno v tem to univerzalno vrednost. Recimo, če bi zdaj za konec kot je tak emblem, recimo emblem, kako partizani občutijo univerzalnost svojega boja, tudi v trenutku, ko so najbolj izolirani, kako celo neko tako majhno, minimalno, navidez, simbolno dejanje v nekem bunkerju razumejo v povezanosti s celotno zemljo. Navajam v knjigi primer neke partizanske podzemeljske tehnike, ilegalne tiskarne na Štajerskem, v neki luknji podzemskem bunkerju, kjer so poleg pač vseh teh tiskov, ki so jih morali upraviti, in to je bilo ogromno dela, noč in dan, so tiskarji izdajali še svoje interno glasilo, recimo. Interno glasilo in so na naslovnico internega glasila narisali tako vhod v ta bunker, pod katerim se razprostira cela zemlja z Afriko in tako naprej. In zraven je Vera Hreščak, ki je organizirala to tehniko in je nekaj časa v njej bivala, potem je šla seveda drugam, je napisala tako programsko pesem te tehnike, ki jo bom zdaj le prebral. Slovo smo dnevni luči dali, zgradili dom si pod zemljo, da luče resnice bi prižgali vsem, ki v temi šetavajo. Naš dom so tesne stene štiri, a v srcih nosimo ves svet, in glas se naš po zemlji širi, se v njem je ves naš boj zajet. Mi ne pogrešamo svetlobe in ni nam žal zelenih trav, ker slutimo že zarje nove in v dušah klije nam pomlad.